Areena.
Viikonloppu lähestyy ja on aika pähkäillä maailman menoa. Täällä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ruodimme median ja kulttuurin ilmiöitä, ajankuvaamme ja arvokysymyksiä. Tänään paikan päällä ovat vakioraatilaisistamme fiktio- ja tietokirjailija Tiina Raivaara. Moi.
Moi.
Toimittaja ja tietokirjailija Jussi Aaruut. Moi.
Moi moi.
Ja sitten elokuvatutkija Jari Sergren.
Terve vaan.
Terve. Tämä perjantai-studio myös kuvataan. Jos haluatte jostain syystä liittää äänet kasvoihin, niin sitten löytyy tuolta Yle Areenasta hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Aloitetaan tänään toimituksen aiheella. Tiistaina pääministeri Petteri Orpon Garden Helsinki-kriisi sai yhden huipentuman, kun eduskunta kerättiin koolle kesken istuntokauden keskustelemaan Garden Helsinki-hankkeesta ja äänestämään lopuksi luottamuksesta, jonka varassa hallitus ja pääministeri toimivat. Eduskunta lopulta äänesti 9 tuntia kestäneen istunnon päätteeksi hallituksen luottamuksen puolesta. Garden Helsinki-kohu teki näkyväksi, mitä politiikan kulisseissa tapahtuu. Mutta nähtiinkö tässä jonkinlaista kesäteatteria? Poliittinen performanssi, hallitus näyttää ottavansa vastuuta. Lopputulos, nykytilanne säilyy, paitsi että yksi hanke kaatui. Hyvät raatilaiset, unohdetaanko tämä viikon päästä vai jääkö jotain pysyvää muutosta?
Jääpä tietysti pysyvää muutosta, koska kaikki tällaiset skandalöösit happeningit politiikan keskellä ovat ikuisesti pelissä mukana, että niistä näytetään sitten vuosien varrella, muistellaan, että sinä ja sinä vuonna näin. Se on niin kuin mikä tahansa, kenen tahansa julkiksen rikos tai rike tai skandaali tai joku muu, niin sitä toistellaan loputtomiin. Käytetään siitä arvokkaasta palstamillimetrimääräistä puolet siihen näin symbolisesti sanoen, koska on kaikkia muitakin kuin paperipalstoja nykyään olemassa ja sen takia se jää sinne. Se sitten, että kuinka vahvasti se jää, että me muistamme pääministerien eroja ja tällaisia pidemmän aikaa, mutta jos se jää vaikka tällaiseksi mainehaitaksi, niin kuin nykyään sanotaan, niin mikä siinä? Ja sinällä on hyvä, että tässä nyt journalismi on ollut äärimmäisen aktiivinen, ja koska journalismi ei ole ehkä onnistunut parhaimmalla mahdollisella tavalla viime vuosina selvittämään näitä erilaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia, niin tässä tapauksessa ilmeisesti jonkin verran on taustatyötä tehty ja toivottavasti se nyt jatkuu vielä sen verran, että tämä rakennusalan ikuiset ongelmat tulevat selvitetyksi paremmin. Mä sanon vielä yhden asian, vaikka puhun jo nyt liian pitkään. Se, mikä on niin kuin muuttunut tässä maailmassa, on se, että kun me aikaisemmin käsiteltiin, tämän kaltaisessa tapauksessa miljoonista puhuttiin, ehkä miljoonasta. Nyt ollaan siirrytty 10 miljoonia ja 100 miljoonia. Ja tämä on sellainen muutos, johon kannattaa kiinnittää paljon huomiota. Ja tämä urheilun rakentaminen on äärimmäisen kallista ja siihen siis liittyy näitä mahdollisuuksia epäonnistua kovin paljon.
Niin, tavallaan, että puhutaanko me enää siitä asiasta vai puhutaanko me siitä näytöksestä, että kyllähän tämä jää historiasta muistellaan, mutta niin muistellaan kummelisketsejäkin, että tavallaan tämähän on, tavallaan se hyperpolitiikka käsite on kiinnostava siinä mielessä, että kaikesta on tullut poliittista paitsi itse politiikasta, että siellä tehdään mun mielestä nimenomaan, niin kuin Nikke tässä alustuksessa sanot, niin tämmöinen tietty näytös, joka täytyy käydä läpi. Ja sen jälkeen ikään kuin siunataan se, mitä kulisseissa on tapahtunut. Tässä Orpon hallitushan toistaa sitä vähän niin kuin samanlaista kaavaa, että tehdään jotain, joka ehkä 10-20 vuotta sitten olisi johtanut vakavampiin seurauksiin ja sitten vaan pahoitellaan ja selitetään ja sitten jatketaan eteenpäin. Että tämmöinen niin kuin tämä julkisen toiminnan ja sen varsinaisen poliittisen tekemisen suhde on muuttunut tosi paljon. Ja nyt tuntuu, että tämä viimeisin käänne oli mahdollisesti Orpon niin kuin taitavin kikka, kun hän veti tämän Väinö Linna-sitaatin. Ja nyt tilannehan on sitten se, että oppositio puhuu siitä, ehkä Gardenista. Siellä on pitkiä niin kuin hyvin päteviä analyysejä, johon on käytetty paljon aikaa ja energiaa, että miksi näin ei olisi pitänyt siteerata tällaisen puolueen edustajan tätä klassista suomalaista tekstiä. ikään kuin klassikkoja ei olisi aina valjastettu omiin poliittisiin tarkoitusperiin ja sitten erattu vähän irti kontekstista.
Ehkäpä Orpo käyttää jotain hyvin taitavaa viestintätoimistoa.
Eihän saattaa olla. Sinnehän ne rahat sitten päätyy.
No joo, on tämä vähän kesäteatterilta tuntunut, että hän jotenkin pitkään nyt on perinteisesti aina kesäksi saatu joku poliittinen kohu, että Sanna Marinin kaudella ne taisi olla kesärataa ja en nyt muista jauhojengiä, että oliko se kesällä vai jonain muuna vuoden aikana. Tällä hallituksella on usein ollut perussuomalaislähtöisiä kohuja kesällä ja tuntuu, että ne ei ehkä hirveästi ole jälkeä jättänyt kuitenkaan, että jotenkin moralisoidaan ja torutaan, mutta sitten jatketaan ja toiminta jatkuu. Luulen, että tämä kohu jää sellaisena elämään, että sitten kun sattuu jotain saman tapasta, niin sitten tämä kaivetaan esiin. Nyt ollaan verrattu Juniperiin ja Antti Rinteen eroon ja tällaisiin, niin ehkä tämä on taas uusi, joka joskus muutaman vuoden päästä nousee niin kuin vertailukohtana esiin. Mutta joo, on puhuttu asian ympäriltä. Itse olisin toivonut enemmän puhetta. Sekään ei ole ehkä nyt ihan ytimessä, mutta just tämä tämmöinen poliittinen kaverikapitalismi ja tämmöinen kaverikorruptio, joka ei sitten oikein niin kuin korruptioksi tule todennettua, vaikka se kansalaisen silmissä aika pitkälti tai hyvin puhtaastikin sitä on, niin siitä olisin kyllä toivonut enemmän puhetta. Ehkä sitä tuleekin vielä.
Niin siis mitä korruptio oikeastaan tarkoittaa? Onko tämä Garden, tai onko nämä tämmöiset Garden Helsinki-tyyppiset jutut korruptiota vai onko ne jotain harmaata aluetta?
No musta tuntuu, että tämän selkkauksen myötä on käynyt ilmi, että mä en tarkalleen ottaen enää tiedä, koska just mun mielestä tämä on näyttänyt korruptiolta, mutta mua asiaa paremmin tuntevat ihmiset on sanonut, että ei välttämättä. Kyllä se musta tuntuu siltä, että jos joku saa rahaa yhdeltä ja sitten annetaan rahaa toiseen suuntaan ja sitten siihen liittyy poliittinen vaikutus ja valinta poliittisiin virkoihin tai taloudellinen tuki niihin, niin mitä se Suomessa sitten on? Se korruptio, jos ei jotain suuntaista ainakin.
Niin, silloin kun korruptiosta on puhuttu ja jääty kiinni ja saatu tuomioita, niin silloin siinä on se raha liikkunut sillä tavalla, että on pystytty todistamaan se raha.
Tai mut se, että arvoviulut. Pari vuotta sitten hän oli tämmöinen, missä virkamies oli saanut muistaakseni lapselleen tämmöisen arvokkaan viulun.
Mutta jos tehdään kabinettipolitiikkaa, jossa niin kuin poltellaan sikareita ja nautitaan konjakkilasin ja sitten sovitaan veljien kanssa, että tehdäänpä tämä asia tällä lailla ja siinäkin saattaa miljoonat liikkua, mutta se ei välttämättä niin kuin täytä näitä korruptioehtoja kovin helposti, koska sehän idea on siinä, että yksi tekee palveluksen toiselle ja sitten se toinen scratchaa sun backia myöhemmin, että panna onni kiertämään tällä lailla. Se on todella vaikeaa ja mä jätän sen kyllä poliisille ja tuomioistuimille ja valppaille journalisteille, jotka kaivavat näitä, jaksavat kaivaa niin paljon näitä yksityisiä. Mutta se, mitä tarvitaan aina sitten, että joku juorua. Jonkun pitää juoruta.
Mikä Suomessa musta on ongelma, johtuu aika paljon maan pienuudesta, niin on nämä pienet piirit. Se, että poliitikko lähtee just vaikka viestintätoimistoon tai virkamiehistä tulee poliitikkoja ja tavallaan niin kuin samat nimet pyörii vuosikymmenet näissä piireissä ja sitten kielenkäytöstä tulee just tämmöistä, että junailkaa tämä läpi ja sitten sitä ei niin kuin enää tunnista nämä ihmiset itse, kun ne on keskellä sitä ja se kielenkäyttö on niille täysin arkista. Mutta siis tämähän on ihan ongelma, mistä on puhuttu se, että miten me saataisiin niin kuin poliitikot lähtemään jonnekin muualle kuin vaikka viestintätoimistoihin tai sellaisiin lobbaustahoihin, jotka suoraan hyödyttää sitä, että he ovat olleet ennen poliitikkoja. Ja siis tavallaan siis niin kuin demokratian pääperiaatteita, miten tärkeää on vaikka se, että poliitikkojen toimikausi on niin kuin rajattu. Pitäisikö sen olla vaikka vielä lyhyempi? Pitäisikö olla jotenkin määritetty, että kuinka kauan saa olla pääministerinä tai kuinka pitkään saa ylipäätään olla kansanedustajana, koska se, että mitä kauemmin on, niin sitä enemmänhän niin kuin luodaan tällaista, että vaikutetaan taholta ja kehän piiriltä, jos toiseltakin, eikä edes itse nähdä, että siinä olisi jotain vielä.
Yksi konkreettinen seuraus tästä on ollut se, että ex-kokoomusministeri Jan Vapaavuori erosi lobbausfirmasta. tästä asianajotoimista Gerardin Partnersista. Ja mun mielestä se niin kuin jollain lailla asettaa niin kuin aika hyvin näkyville näitä niin sanottuja hyväveliverkostoja ja tämän epävirallisen lobbauksen. Niin pikkusen niin kuin haen sitä, mitä sä olit tuossa sanomassa kanssa, Tiina, että niin kuin, pitäisikö tässä oikeasti laittaa paljon tarkempaan syyniin siis tämä lobbausfirmojen hinku palkata entisiä poliitikkoja riveihinsä. Ja onko tässä niin kuin oikeasti tutkiville journalisteille sellainen paikka, että pitäisi tehdä vähän enemmän duunia?
Meillä on eduskunnassa on nämä lobbausnimet, niin jotka käyvät siellä kylässä, niin kuin periaatteessa ne on tiedossa tai pitäisi olla tiedossa. Samalla lailla on tämä avoimuusrekisteri. Mä en muista, mikä sen nimi oli.
Se on valtakunnallinen avoimuusrekisteri.
Siihen pitäisi niin tiedottaja, joka oli tällä kertaa ihan sattumasi unohdettu tehdä tähän asiaan. Ne on tosi pieniä nämä lipsahdukset tästä, koska kaikki tuntee toisissa ja toisissa työtkin ne tuntevat. Ja niiden vanhat työpaikat ja kaikki muut, niin se menee niin sujuvasti. Ei tarvitse kuin vinkata puoli sanaa sinne päin. Tosiaan sanoa junailla tai runtata, joita sitten käytetään vastapropagandassa hyväkseen. Ja se kuulostaa sitten taas kansalaisen korvissa vähän tylsältä, kun 50 kertaa sanotaan tämä sama asia. Ja toiset sanoo sitten, puhuu puuta heinää jostakin, yrittää siirtää keskustelua heti jonnekin muualle. Tämä on todella vaikeaa, koska sitä informaatiota ei saa niin paljon selville. Niin kuin äsken taisi sanoa jo, että jonkun pitäisi niinkö juoruta, että miten nämä hommat menee. Ja siitä pitäisi tulla aina poliisijuttuja silloin tällöin, koska kaikkia me tiedetään, että rakennusala ei ole mikään puhtoisia ala ollut ikinä.
Mutta kyllä mä haluaisin ajatella, että tämä on tietysti naivia idealismia, että meidän poliitikot, valtakunnan niin kuin korkeimmilla paikoilla istuvat päättäjät, voisivat sitoutua vielä tiukempiin eettisiin linjauksiin kuin lakiin. Että ei ainoastaan niin, että sitten kun syyllistytään rikokseen, niin sitten pitää lähteä nykyisin. Jotkut ei edes lähde, vaikka tuomitaan. Niin. Mutta siis, että heillä pitäisi olla, niin kuin journalisteilla on eettinen koodi, joka on itse sovittu, että me noudatetaan sääntöjä, jotka on tiukemmat kuin laki. Niin mun mielestä poliitikoilla pitäisi olla tällainen niin kuin kunniallisuus, niin kuin vanhanaikainen kunniallisuus, että se on yhteiskunnallinen vastuutehtävä, eikä jonkun eturyhmän asioiden ajamistehtävä, millaiseksi se on tullut. Että se parlamentaarinen järjestelmä on muuttunut semmoisten niin kuin eturyhmien etujen ajamiseksi ja kiistelemiseksi, ja sitten ehkä tulee sellainen olo, että se tarkoitus pyhittää keinot. Urheilun vuoksi esimerkiksi, tai miten vaan.
Niin, yksi kysymys vielä. Siis syöks tämä Garden Helsinki-jupakka meidän luottamustamme poliitikkoihin?
Nykyään on tosiaan vaikea sanoa, että mikä syö luottamusta poliitikkoihin, koska tuntuu, että tässä maailmassa monet poliitikot saa tehdä ihan mitä vaan, eikä heitä siitä niin kuin mitenkään rangaista.
Eli luottamus on jo syöty vai?
Mä toivoisin, että luottamusta söisi tällaiset, sellainen joku ajatus just semmoisesta kunnollisuudesta ja kunniallisuudesta ja sellaisesta, että kun jaetaan yhteisiä rahoja, niin puhuttaisiin siitä edes asiallisesti. Tämä on naivia, niin kuin Jussi sanoi, mutta tätä toivoisin.
Kyllä mä sanoisin, että valitettavasti ainakin joidenkin tässä tilanteessa mukana olleiden poliitikkojen kohdalla mun oma henkilökohtainen luottamus heihin tämän tehtävänsä hoitajina on mennyt. En tunne heitä ihmisinä.
Kysymys on tietysti siitä, että onko luottamus tärkein asia enää nykyisessä demokratiassa niin kuin valittaessa näitä henkilöitä, mutta koska mulla on ainakin semmoinen näppituntuma alkaa olla, että ehkä noin neljännes suomalaisista välittää hevot siitä, että minkälaista luottamusta nämä omat edustajansa herättävät. Ja jos me ajatellaan sitten näitä muita ammattiryhmiä, jotka on näissä mukana, niin siellä on vähän samanlaisia ongelmia. Silti Suomi ei ole mikään niin kuin äärimmäisen korruptio, äärimmäinen maa, vaan nämä on aika tuoreita ilmiöitä sillä lailla, että me on jouduttu ylipäänsä kiinnittämään huomiota näihin asioihin. Että meillä ei ole tämmöistä kansalaistason korruptiota, joka on monissa maissa niin kuin todella yleistä, niin kuin tällä pikkumattolahjoja, poliisille sakkojen korvaaminen rahalla, kaikkea tällaista, sitähän meillä ei ole. Ja tuskinpa niillä alemmilla virkamiehilläkään on hirveästi tätä, mutta sitten meillä on olemassa sellaisia paikkoja, joissa raha liikkuu, jossa on epämääräiset kirjanpidot olleet ynnä muuta. Ja kyllähän niitä aina jo vuosittain tulee aika paljon esille. Ja eikö tämä niin kuin korruptiovertailu maailman keskellä on osoittanut, että Suomessakin sitä on niin kuin enemmän kuin aikaisemmin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ruodimme ajankohtaisia median ja kulttuurin ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Arvoraatilaisista. Kyllä arvoraatilaisista. Ja paikan päällä on Tiina Raivaara, Jussi Aaruut ja Jari Seerisken. Minä olen Niklas Vankke. Jussi, mitäs mietit?
No mä mietin nyt tietysti monenlaisia asioita, mutta huomion herätti tällainen tietokirjailija Tiina Svenskin Ylelle kirjoittama essee. Aloin etsiä puutarhanhoitovinkkejä ja pian someni täyttyi konservatiivisella Tradwife-sisällöllä. Mä en niinkään nyt haluaisi teidän kanssa lähteä keskustelemaan Tradwife-elämäntavasta, joka ne voi mielestäni elää valitsemallaan tavalla, mutta se mikä tässä tämä Tiina Svenskin esseen kirvoittama havainto oli se, että hän siis sosiaalisesta mediasta etsi esimerkiksi puutarhan hoitoon liittyviä videoita ja vinkkejä. Ja algoritmi oli lukenut sitten sen, että hän on todennäköisesti kiinnostunut tästä Tradwife-elämäntavasta, joka tarkoittaa siis tämmöistä konservatiivista naiskuvaa, jossa nainen hoitaa puutarhan ja kodin ja tekee nämä muut asiat, joka on tietynlainen liike ilmeisesti olemassa maailmalla. Ja tässä niin kuin mulle tuli mieleen se, mitä tuossa on pari viime vuoden aikana puhuttu esimerkiksi siitä, miten Spotify ja tämmöiset Netflixin tapaiset palvelut suosittelee sisältöä. Ei enää niinkään sen suhteen, että mitä ohjelmaa mä oon katsonut, vaan minkälaisen mielialan mä haluan. Ja täytyy myöntää, mä laitan Spotifysta joskus a classical for reading. Sitten sieltä tulee semmoista sopivaa klassista musiikkia, voi lukea kirjaa, en mä voi kuunnella mitään musiikkia, missä lauletaan. Eli tavallaan tämä, että minkälaisia niin kuin ikään kuin ongelmia voi syntyä, tämä kirjoittaa tämä Tiina Svensk tässä niin kuin näistä kaninkoloista, että etsii suhteellisen harmittomia vinkkejä ja sitten päätyykin sen takia, että se algoritmi yhdistelee näitä ja olettaa, että sä haluat tällaista moodia tai elämäntapaa ja altistuu asioille, jotka on omien arvojen vastaisia. Ja altistuminen aina vaikuttaa meihin. Niin tavallaan, niin kuin, että oletteko te raatilaiset huomanneet sosiaalisen median tarjoavan teille jotain elämäntapaa vai onko kyse vaikutuksesta, jota emme edes huomaa?
Voi olla, että en huomaa ja te kaikki muut tässä studiossa huomaa, että ahaa, Tiinalle on tullut sen tyyppistä sisältöä selvästi tässä muutaman kuukauden aikana. Mietin, että onkohan tämä, jos ihan niin kuin some, tämmöistä vaikka kuvallisesta somesta puhutaan, niin olisiko tämä ennen kaikkea vaikka TikTokin ongelma?
Ehkä Instagram.
Joo, mä oon jotenkin huono ja vanha somen käyttäjä. Oon käyttänyt lähinnä Facebookia nyt viime ajan ja tuntuu, että siellä ei ehkä ainakaan tätä Tradwife-sisältöä ei ainakaan mulle tule. Tai sitten mä en tunnista sitä sellaiseksi. Mutta TikTokin kohdalla tästä on puhuttu aikaisemminkin, miten nopeasti se saattaa alkaa. Ehkä oli just tässä esseessä nimenomaan myös tämä tämmöinen manosfääri, että kun etit vähän treenivinkkejä, niin sitten sieltä alkaa tulla semmoista naisvihamielistä treenisisältöä. Nauratti jossain vaiheessa, Facebook alkoi syöttää mulle melkein puhtaasti isoja ihmisapinoita. Kaikki videot, mitä sieltä tuli, niissä oli orankeja ja gorilloja ja simpansseja. Se oli lukenut mua täysin oikein. En tiedä, mistä tämä johtui. Mutta esimerkiksi syy sille, minkä takia mä en ole kauheasti ollut somessa tänä kesänä, on se, että mä oon katsonut teho-osastoa. Teho-osasto tuli Netflixiin kesäkuun alussa ja mä oon nyt menossa jo kaudessa 12, eli aika vauhdilla on kattonut. Ja tämä varmaan liittyy nyt kyllä oikeasti sitten tähän aiheeseen, myös tämä teho-osasto. Se, että mä voin pudota johonkin tämmöiseen omaan turvakuplaan, missä mä oon vaan jossain 90-luvun ja 2000-luvun alun mielenmaisemissa ja miettiä näiden henkilöiden tekemisiä ja olla jotenkin ulkona tästä levottomasta oikeasta maailmasta ympärilläni sen uutisista. Tiedän oikeasti hyvin vähän esimerkiksi Garden Coasta, koska olen katsonut niin paljon teho-osastoa.
No hyvin fiksusti siitä puhuit.
On, mutta siis, että tämmöisiä turvapaikkojahan nämä palvelut meille tuo. Ja just toi, että sieltä voisi oikein valita, että haluan nyt sellaisen turvapaikan, että se vaikka naurattaa mua tai huvittaa mua tai se jotenkin lohduttaa surussa. Niin tämä ehkä on nyt se, mitä nykyihminen kaipaa. Se, että onko se hyvä vai huono, niin en tiedä.
Niin, toihan on hirveän helppo huijata appeja niin kuin tekemään juuri niin kuin itse haluaa. Että jos jostakin asiasta on kiinnostunut, niin siitä saa sekä mainoksia että propagandaa ja kaikkea sillä välillä olevaa asiaa. Ja mä lasken tämän tällaisen elämäntapaan liittyvän propagandan tällaiseksi puolittaiseksi mainokseksi, koska siihen liittyy sitten ne mainosmainot ja muuta. Ja tämän takia mulla onkin niin kuin tämä perusidea ollut jo pitkään, että mä huijaan niitä appeja itse olemalla radikaali. Eli mä teen todella sellaisia asioita, jotka ei niin kuin liity millään lailla mun kiinnostuksen kohteeseen tai persoonia siedätän. Osittain siedätä itseäni, mutta samalla niin kuin huijaan niitä tarjoamaan mulle kaiken maailman. Tosin mä saan sitten katutappeluita, nyrkkitappeluita ja ties mitä siellä, koska mä oon katsonut nyrkkeiluottelun kaikki klassikot. Jos sä oot katsonut teho-osasta, niin mä oon katsonut sen aikaisemman vaiheen sieltä kuinka Sonny Liston löi tänään Floyd Pattersonin muun muassa klassikko-ottelussa. Mutta pitää olla radikaali. Pitää valita aina toisin. Ei niin kuin lähteä mukaan siihen, että jos mä nyt olen kiinnostunut niin hirveästi just tästä asiasta, niin kuin puutarhahoidosta, niin se ei estä sitä, että kun sä vois katsoa jotain muutakin videota väliin, että vai, joka voi olla. Sitten huumori on toinen asia, joka ehkä pelastaa, että mä oon nähnyt paljon huumorigorilloja niin kuin, ja muuta. Ja politiikan kohdallahan tämä on kaikkein vaikeinta, koska ne, jotka on kiinnostunut politiikasta, ne saa sitä huomattavan paljon tällaista suostuttelevaa sanomaa. Ja se voi olla sitten, että sanoit, että mua ei pelota Dread Wife kaninkolo niin kovin hirveästi henkilökohtaisista syistä. Enkä usko, että lähipiirissäkään on kauhean monta sellaista emäntää, joka haluaisi siihen kaninkoloon hypätä. Mutta niin politiikkapuolella se on paljon enemmän huolestuttavampaa, koska on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole käytännöllistä kosketusta politiikkaa oikeastaan millään tavalla. Ja ne kuitenkin saa näitä lyhyt videoita TikTokissa ja Instassa ja kuulevat siellä niitä suosittuja web-blokkaajia, jotka saattavat olla niin avoimesti rasistisia tai avoimesti poliittista kantaa esittäviä, joille ei ole mitään tekemistä, mutta ne saattaa sillä lailla sitä vaikuttaa. Ja se on ihan erilaista vaikutusta kuin mitä oli aikoinaan puolueen lehdet tai ne kadulla lentolehtisiä jakavat innokkaat ihmiset. Maailma on muuttunut hurjasti ja se on muuttunut sillä lailla, että siellä täytyy olla äärimmäisen tietoinen siitä, mitä itse tekee.
Toi on ihan hirveän hyvä pointti. Siis jos Spotify valitsee sun musiikin, Netflix valitsee sun elokuvat, niin kuka valitsee sun poliittisen kannan?
Ja siis kyllä mä vielä vähän toisin takaisin sen pointin, että ei tarvi olla ainoastaan niin kuin avoimen poliittisista sisällöstä kyse, ja se voi silti sisältää politiikkaa, elämän politiikkaa ja valintoja. Tämä oli musta tämän esseen se hyvä pointti, että niin kuin sanoit, niin kuin rahastahan siinä on paljon kyse, että nämä Tradwife-videoiden tekijät kuvaa semmoista idealisoituu kuvaa siitä, he saa ilmaiseksi ne tuotteet, joita siinä käytetään. Ja tämähän on niin kuin tietynlainen työ tietyille ihmisille. Ja sitten ne, jotka vastaanottaa sitä, niin ei välttämättä näe sitä tai sitten ei välitä siitä. Mutta semmoinen tietty kaltevan pinnan ajatus on se, mitä mä tässä ehkä ajattelen, että ensin alan katsoa yhdenlaista ja sitten se katsoo mun moodin tai tämmöisen oletetun mielialakentän olevan tällainen. Ja se algoritmi, koska sitä on koulutettu tähän suuntaan, osaa sitten tarjota tietynlaista sisältöä. Ja niin kuin just tämän tietokirjailijan miehen kohdalla kuntoilu johti sitten tällaiseen niin kuin manosfäärisisältöön. Koska se sitten niin kuin aktivoi lisää ja se tuo lisää sitä vuorovaikutusta ja klikkauksia, joka tarkoittaa, että me vietetään enemmän aikaa niiden palveluiden kanssa. Että kyllä tässä on semmoinen niin kuin herkullinen Black Mirror TV-sarja juttu. Black Mirror on tämä skifi-sarja, jossa niin kuin hyvin vähän muutetaan nykymaailman vaikka sosiaalisen median palveluita ja tehdään niistä tieteiskauhutarinoita.
Siis mä oon melkein tietysti kateellinen tolle, että niin kuin on johdotettu johonkin manosfääriin, kun on pyydetty kuntosaliohjeita. Kun mä oon pyytänyt, niin mut on johdotettu siihen, että montako kertaa käy työllä pissalla.
Sosiaalinen media on peili,
mutta kumpi on pahempaa? Siis se, että sosiaalinen, tai anteeksi, algoritmi tuntee sut erittäin hyvin tai ei tunne sua ollenkaan.
No, tämä on nyt se pointti. Mm. Kun me ollaan haluttu, että se tuntee meidät hyvin ja nyt se tuntee meidät liian hyvin, koska sitten se voi käyttää sitä hyväksi. Tämä on, niinku, tää on niinku just se clue, eikö niin?
Nyt mä korjaan kyllä, että algoritmi ei käytä hyväkseen, vaan kyllä joku muu käyttää ihan hyväkseen. Että jos siitä on kysymys vaikka propagandasta tai ideologiasta tai mainonnasta, niin kyllä se on joku aika konkreettinen ryhmä business-ihmisiä tai joitain muita poliittisia tai muita ryhmiä, jotka haluavat, että sä käyttäydyt samalla tavalla kuin mitä he haluavat. Ja sehän on propagandan perusmääritelmä aina ja sen takia... Että hyväksyn kaiken, mitä sanot tästä, niin kuin, mä pistäisin sen kuitenkin tämän ideologiatermin alle sillä lailla, jolloin se on niin kuin helpompi tällään teoreettisesti snaijata se kuvio. Että muuten siitä jää, että ne on vain tämmöisiä käytännön esimerkkejä, jotka vaihtelee eri ihmisillä niin paljon, ettei se sateenkaari tule näkyy.
Tässä on jotenkin monta ilmiötä lomittain. Yksi on tietysti se, että ihminen haluaa... semmoista sisältöä, minkä parissa hän viihtyy ja sitten semmoinen, että mä nyt viihdyn vaikka teho-osaston parissa, niin eihän siitä sellaista elämä mun mielestä oli joskus, kun some ja uutissivustot ei syöttänyt eteen niin kuin kaikkia maailman asioita, sai puhtaammin itse valita, minkä parissa käyttää aikansa ja sitähän ehkä someenkin johonkin sisältöön uppoutunut ihminen haluaa. Mutta sitten algoritmit, joka on toinen asia, suosii just tämmöistä niin kuin vihastuttavaa ja ihastuttavaa ja suuria tunteita herättävää. Ja tästä pitäisi puhua hirveän paljon enemmän. Puhutaan siitä jo, mutta jotenkin se niin kuin algoritmien valta. Mua on kirjailijana kiehtonut se, että kun kirjat on nykyään lukuaikapalveluissa, niin miten niitä suositellaan siellä? Että jos on vaikka monta eri lukuaikapalvelua, niin miksi yksi mun kirja on tosi menestynyt yhdessä lukuaikapalvelussa, mutta ei toisessa? Että mitä ne algoritmit sieltä niin kuin tekee eri tavalla? Miksi niitä syötetään eri tavalla, koska ajattelee, että lukijakunta on kuitenkin tai se asiakaskunta on aika samanlaista näissä palveluissa. Eikä kukaan sitä mulle pysty selittämään. Kaikki näissä firmoissakin tuntuu olevan jotenkin sillä ihan yhtä ulalla, että mitä tapahtuu. Että jotenkin on niin kuin asioita, joita ihminen ei koe enää hallitsevansa.
Mut hei oikeasti, ollaanko me koskaan tehty tämmöisiä tietoisia valintoja. Ollaanhan me aina oltu ympäristön, sosiaalisen paineen, mainonnan alaisia.
Joo, mutta onhan se tavallaan...
Vapaan tahdon ongelma. Niin. Ei oteta sitä tähän.
Niin, mutta onhan se tavallaan se ikään kuin se silmukka sen niin kuin meille annetun ärsykkeen, meidän vastauksen siihen ja sitten miten se ärsykkeen alkuperäinen antaja taas sitten vastaa siihen meidän reaktioon, niin onhan se niin kuin valtavan paljon nopeampi noissa ikään kuin yhteyksissä ja näissä laitteissa kuin meidän tässä vuorovaikutuksessa. Mm. Ja kun se on rakennettu, kaikkihan tietää, että tämä algoritmi rakennettiin siis online-uhkapelien oppien mukaan. Että se on tietoisesti tehty sellaiseksi, että joo, jossain määrin kysymys siitä, että toimimmeko me pakkomielteiden vai vapaan tahdon mukaan on aina ollut se relevantti kysymys, mutta se on ikään kuin turboahdettu nyt.
Ja täällä ollaan Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa paikan päällä Tiina Raevaara, Jussi Auruut ja Jari Sergren. Minä olen Niklas Vankke ja nyt toimituksen aihe. Tunnustus heti tähän alkuun, että minä olen katsonut Successionin The Crown-sarjan ja myöskin Downton Abbeyä. Ja mä oon tykännyt niistä oikeasti tosi paljon. Mutta pitäisikö mun tuntea syyllisyyttä? Tämä on tämä oleellinen kysymys tässä. Sosiologian apulaisprofessori Hanna Kuusela sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa suoraan, että nämä menestyssarjat opettavat meidät hyväksymään eriarvoisuuden, pukevat itsekkyyden perheestä välittämisen kaapuun ja saavat meidät suremaan rikkaiden surjaa sen sijaan, että kyseenalaistaisimme heidän etuoikeutensa. Onko tämä totta vai taas sitä vasemmistolaista kulttuurikritiikkiä, joka haluaa määritellä, mikä on oikeaoppista katsottavaa, saako tavallinen ihminen nauttia luksuksesta edes fiktiossa? Hanna Kuusela muuten tunnetaan muun muassa siitä, että hän on yhdessä Anu Kantolan kanssa kirjoittanut kirjan Huipputuloiset, Suomen rikkain promille, erinomainen kirja muuten. Raatilaiset, onko Kuusela oikeassa, opettavatko nämä sarjat meidät hyväksymään eriarvoisuuden vai voiko niitä ajatella myös kriittisinä kommentteina?
kai nämä voi olla yhtä aikaa tottakin nämä näkökulmat. Musta tämä oli kiva, tarpeellinen, hyvä näkökulma. Mä oon itse katsonut näitä aika huonosti, koska mä katson näin mä vaan teho-osasta. Mutta ja esimerkiksi tämä Successionin käyttö esimerkkinä huomasin, että se mun somessa herätti tosi paljon niin kuin, jotenkin kritiikkiä tähän Kuuselan mielipiteeseen, että monen mielestä se on nimenomaan kriittinen ja sen viesti olisi nimenomaan se, että valta ja raha turmelee, mutta en sitä oikein itse pysty arvioimaan. Mutta mielestäni hyvä, mielenkiintoinen näkökulma. Tästä itse asiassa New Yorker kirjoitti ihan hyvin samaan tapaan ihan vähän aikaa sitten, mutta siinä oli toimittajalla se pointti, että tämä rupeaa olemaan vähän niin kuin jo mennyttä tämmöinen trendi, että nyt alkaa nousta semmoisen niin kuin köyhän keskiluokan ongelmat enemmän esiin televisiosarjoissa.
No mä näen tämän ennen kaikkea jatkeena Kuuselan akateemiselle tutkimusprojektien sarjalle, jossa hän nimenomaan tutkii ylemmän varakkaan etuoikeutetun luokan tilannetta ja rakenteita, jotka toisintaa yhteiskunnallisia eroja ja eriarvoisuutta, käytännössä esimerkiksi perinnön siirtymistä jälkeläisille, joka on heikentänyt sitä suomalaisen yhteiskunnan keskeistä lupausta yhteiskuntaluokkahypystä. Ja tähänhän hän kytkee myös tässä artikkelissa, että tavallaan kun perheille laitetaan sitä vastuuta yhä enemmän kuin yhteiskunnan näitä niin kuin luokkasiirtymiä tukevia rakenteita puretaan, niin silloin nimenomaan tällaiset teokset on olennaisia siinä, että onko ihmisillä fiktiota, jotka tukee sitä ajatusta perinnön säilymisestä ja yhteiskuntaluokkaerojen säilymisestä vai siirtymisestä. Tämä on niin klassista kulttuurikritiikki, ideologiakritiikki nimenomaan, että kyllä niin kuin hieno populaarikulttuuri luenta siinä mielessä, mutta musta Downton Abbeyn luenta on vähän ehkä ongelmallinen. Toki jos nyt tässä on siis jonkun University Pressin julkaisema teos kyseessä ja tässä on vaan haastattelu, niin hänellä on ehkä siellä niin kuin hienovaraisuutta, jota ei tässä vielä ole. Mut koska mun mielestä Downton Abbeyn pitkä kaari, olen siis fani, on nimenomaan sen aristokraattisen luokan aseman heikkeneminen ja se, miten he kamppailevat sen kanssa. Se kertoo nimenomaan siitä, miten heidän asemansa ja varallisuutensa koko ajan vähenee ja hupenee, jolloin siinä on se yhteiskunnan paine ja nimenomaan muutos kautta vuosikymmenien koko ajan. Ja toinen asia on se, että siinähän on siis tämä kahden kerroksen väki hyvin konkreettisesti, yläluokka, heidän ihmissuhteet ja palvelijat siellä alakerrassa oikein niin kuin konkreettisesti eri tasolla, niin kuin ne oli, ja heidän ihmissuhteet. Ja sitten he tavallaan niin kuin on yhtä suurta perhettä. Ja mun katsomiskokemuksessa oli toistuvasti niitä hetkiä, että tämä oli musta irvokasta. Mm. Ja se teki niistä nautinnollisen pistäviä niistä tunteista ja hetkistä nimenomaan tämä irvokas ristiriita. Että kyllä mun mielestä siinä sarjassa on sisäänkirjoitettuna nimenomaan aika semmoinen tietoinen kriittisyys tätä asetelmaa kohtaan sekä näkemys siitä, että miten ulkoisen yhteiskunnan paineesta se muuttuu ja heikkenee.
Tässä on kaksi eri asiaa. Toisaalta on olemassa tämä, että me tiedämme, että Downton Abbeyn maailmassa ne aristokraatit kuolivat pois. Että me tiedämme historiallisesti, että näin tulee käymään. On sinällään sitten se, että jos katsotaan, että heillä on keskinäisiä perimystaisteluita tai selviytymistaisteluita, jotka ne linnat ovat vieläkin olemassa siellä. Että siinä mielessä ne on olemassa, mutta tämä aristokratia sellaisena on kuollut ja sen takia se on niin kuin väistämättä, että aristokratia ikään kuin häviää jatkuvasti aina vaan enemmän. Mutta se ei suinkaan tarkoita, että nämä alemmat sieltä nousisivat niin kuin itsestään selvästi ylös tai heillä on äärimmäisiä vaikeuksia. Niin kuin, ja tämä keskinäinen sopeutuminenhan on huonoa luokkayhteiskunnissa ja näitä luokkayhteiskuntia tässä maailmassa riittää hyvin paljon, että ei vieläkään ei niin sanotusti väestö sekaannu kauhean helposti, vaan ne ihmiset pysyvät omissa ympyröissä. Dokumenttielokuvan traditio on sinällään mielenkiintoinen. Sitä on kritisoitu niin kuin tätä pitkää yli 100 vuoden dokumenttielokuvan traditiota juuri siitä, että siinä tällainen ylempi keskiluokka katsoo alaspäin kohteitaan. Eli tällaiset superrikkaat ja kaikki muut, niin se on ihan viime vuosien niin kuin asia, että he ovat jollakin lailla tulleet joko kriittisesti tai parodisesti tai satiirisesti dokumenttielokuvissa esille ohjaajien ja käsikirjoittajien toimesta. Eli niitä on alettu katsomaan yhtenä mahdollisuutena seurata. Ja sen takia mä en hirveästi usko tähän alemman keskiluokan tai köyhien nousemiseen niin kuin tällaisen dokumenttielokuvan tai TV-sarjojen keskiöön, koska se on liian itsestään selvä silloin se ylhäältä päin alaspäin katsova katse, koska nämä katsojat eivät ole sitä. Että, ja se on kuitenkin, ihmiset tykkää siitä, että nämä kohteet ovat jollakin tavalla alempia kuin itse. Se on kumma juttu, että se ei liity mihinkään, ei minkäänlaista tasa-arvoa siinä suhteessa, vaan huomattava epätasa-arvo, että ihmisen on kivempi katsoa sellaisia porukoita, jotka ei kykene ihan samaan. Ne on vähän tyhmempiä, ne tekee isompia mogia, ne joutuu kommelluksesta kommellukseen, ne tekee vaikka mitä. Ja tätähän me vähän etsitään katsoessamme myös luksusta. Siis sellaista pientä satiiria tai parodista otetta. Kuka ei kuvittele, että The Crown, niin kuin, että se monarkia sieltä häviäisi. Me tiedämme, että monarkian hävittäminen niin se vaatii aivan käsittämättömän operaation jonkun valtion sisällä. Ja ei nyt viime aikoina hirveästi ole tehty. Vallankumouksia on joskus tehty, pantu hengiltä kaikki. Mutta se ei niin välttämättä tarkoita sitä, etteikö sitten se uusi porukka olisi ollut ihan yhtä raaka siellä Nepalissa, jossa esimerkiksi taisi olla viimeksi vastaava kuvio. Sitten nämä perimyskiistat, niin kuin yritystaistelut, successionin, että kuka nyt sattuu perimässä. Se on hyvä argumentti Kuusella tämä, että perimykset on näissä tietyllä tavalla keskeisessä osassa. Se oli myös siinä ruotsalaisessa sarjassa, kun käsitteli tätä TV:tä, niin siinäkin oli sama juttu, että koska se pitää ikään kuin hengissä pysyvästi, se on ikiliikkuja. Tietysti jos meillä on TV-sarja, niin TV-sarjan tekijät eivät toivo, että tämä loppuu tämä TV-sarja, jolloin jos aristokratia häviäisi kokonaan, niin ei voi tehdä näitä Downton-näpiä. Mutta The Crownia voidaan tehdä niin kauan kuin meillä on kuninkaallisia. Ja samoin tämmöisiä Successionin tai Yellowstonein tapaisia perimisjuttuja.
Mutta siis allekirjoitatteko tämän Kuuselan väitteen, että nämä sarjat opettavat meidät hyväksymään eriarvoisuuden paremmin, vai onko tämä katsojan aliarvioimista?
Siis opettaminen, hän itsekin sanoi, että niin kuin semmoista ikään kuin didaktista, vaikka se pedagogista kumpaa sanaa hän käytti. Mutta kyllä mä, niin kun itse olen kulttuurikriitikkona ansainnut elantoni vuosikymmenien ajan, niin kyllähän niin kuin se täytyy ottaa vakavasti, että nämä teokset on merkittäviä nimenomaan ikään kuin ideologisesti, ja niillä on vaikutusta. Ja me voidaan lukea niitä ikään kuin teksteinä, joissa on näitä ideologisia jännitteitä joko tekijöiden tarkoittamina tai sitten ikään kuin myös heidän huomaamattaan. Ja sitten me voidaan lukea sitä vaikutusta. Niin kyllä mä näen sen, että se on olemassa. Mutta onko tämä luenta nyt sellainen, mistä mä oon täysin samaa mieltä? En osaa sanoa. Mun mielestä siinä Downton Abbeyssä näistä edellä mainitsemista syistä, vaikka nyt esitit argumentteja vastaan, niin on edelleen sitä mieltä. Yellowstone, kuten kaikki Taylor Sheridanin kirjoittamat sarjat, on niin luokatonta käsikirjoittamista, että mä yritin niin kuin puolitoista kautta katsoa, ja sen jälkeen mä päätin, että mä kirjoittaisin esseen siitä, mitä on huono käsikirjoittaminen ja kaikki esimerkkikohtaukset Taylor Sheridanista ja hänen töistään, mutta sitten mä tajusin, että mä joutuisin viettää niin kauan aikaa sen roskan kanssa, että mä en halua. Successionin mä katsoin ekan jakson. Ja se oli vähän niin kuin Game of Thrones, jos kaikki puukottaa toisiaan selkää sille erotukselle, että siellä ei ollut yhtään mukavaa ihmistä, niin se loppui sitten siihen. Ehkä joskus, kun mulla on kesäflunssa, niin mä kahlaan sen läpi, koska onhan se niin kuin aukko sivistyksessä.
Teho-osaston jälkeen.
Just.
Kyllä mä huomasin, että kun mä katsoin The Crownia, niin mä rupesin jotenkin symppaamaan Englannin tai brittien monarkiaa enemmän kuin aikaisemmin. Että missään nimessä nyt en tänne haluaisi monarkiaa ja koko homman voisi lopettaa ja kaikki on epäreilua ja eriarvoistavaa, mutta että joku semmoinen, että kun tuijottaa sitä televisiosta ja kiinnittää huomiota, kun se niin kuin eriarvoisuus ei nouse esiin, vaan kiinnittää huomiota ennen kaikkea vaikka semmoisiin kummallisiin traditioihin, mikä siinä musta nousee esiin, niin sitten sitä niin kuin todellisenkin elämän monarkiaa ryhdyin itse katsomaan sillä, että onpa hassuja tapoja. Että kun oli kuningas Charlesin kruunajaiset, niin mun mielestä oli todella sillä niin kuin hauska katsella sitä kaikki ne, kun Jumala puhuu hänelle ja niin edelleen. Ja siitä jotenkin lähti sitä kritiikkiä, mikä mulla aikaisemmin oli ollut suhteessa tähän hommaan.
No niin, mennään seuraavaan aiheeseen. No niin, Tiina, pääset puhumaan taas uudestaan.
Joo, hyvä. Mulla on ääni tosiaan vähän kesäflunssan jäljiltä karheena. Mä haluaisin puhua Porttilehden kohtalosta. Portti on vuonna 1982 aloittanut tämmöinen skifilehti Tampereelta kotoisin, joka on ollut tosi tärkeä suomalaiselle skifiharrastajakunnalle. Siellä on ollut kirja-arvosteluita ja artikkeleja ja ehkä ennen kaikkea siellä on ollut novelleja. Ja sieltä on moni nyt hyvin tunnettu suomalainen kirjailija, niin kuin Johanna Sinisalo ja Pasi Ilmari Jääskeläinen, niin aloittanut uransa sieltä. Itsekin olen julkaissut Portissa joskus ennen kirjojani. Se, että sitä ei nyt sitten enää tule, johtuu monesta tekijästä. Valtion kulttuurilehtituki on kutistunut koko ajan ja se, mitä lehtiä tuetaan, niin se on koko ajan vähentynyt. Ja kun tämä lehtien tukeminen on kadonnut, niin myös lehtimäärä on Suomessa pudonnut. Yksi tekijä on postin maksujen nousu, tämmöistä painettua lehteä.
Rupeaa olla
tosi kallista lähetellä tilaajakunnalle. Ja sitten varmasti myös tekijäkunnan vanheneminen, nuorempaa porukkaa on ihan kaikkialla vaikeampi saada tälleen aktiivisesti mukaan järjestöihin ja talkootöihin. Mutta jotenkin, paitsi että kyse on vain yhdestä kulttuurilehdestä tai kulttuurin rahoittamisesta, niin mua kiinnostaa tässä tämä skifin kohtalo, koska tuntuu, että skifi on tässä maailmanajassa aika tärkeä genre, koska siis mehän eletään ihan sellaista aikaa, että tekoäly tekee itsekseen kyberhyökkäyksen ja ilmasto rupeaa olemaan semmoinen, että Euroopassakin rupeaa joissain kolkissa ole kohta hankala elää. Ja tämä on niin kuin suoraan skifistä. Eikö me just tarvittaisiin tämmöistä kirjallisuuden tai kulttuurin lajia, jossa jotenkin pohditaan, mitä tulevaisuudessa on, miten me voitaisiin rakentaa tulevaisuutta, miten me voitaisiin, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on. Jotta asioita voi toteuttaa, niin ne pitää ensin jonkun kuvitella. Ja skifi on ihan oikeasti muokannut maailmaa niin kuin näyttämällä polkuja, mihin voi lähteä. Ja kun tätä suomeksi ei sitten enää tehdä niin paljon kuin ennen, Porttilehti on oikeasti ollut niin merkittävä, että sen katoaminen merkitsee, niin mitä me menetetään? Tätä haluaisin kysellä.
No paljon. Siis mulla on itselläni myös porttihistoria. Portti oli mulle todella tärkeä lehti. Siis vuoden 1987 H.P. Lovecraft-numero muutti mun elämäni suunnan.
Nyt olet.
Niin, siis mä olin Ikaalisten puistofilosofiapäivässä eilen puhumassa, joka oli S. Albert Kivisen ainakin innoittama tapahtuma, joka jatkuu siellä edelleen. Ja olin S. Albert Kivisen proseminaarissa ja hän toi tämän Cthulhu-mytologian Suomeen siinä lehdessä. Ja meitä oli monia, jotka täysin seottiin siihen sen jälkeen ja ihastuttiin Lovecraftiin ja muuttanut elämäni sitä kautta. Ja siis tämmöinen kulttuurityö siellä niin kuin ruohonjuuritasolla, joka sitten niin kuin suppiloituu tai kristallisoituu kirjailijoiksi, on niin kuin tärkeä semmoinen niin kuin sen ekosfäärin semmoinen nimenomaan ruohonjuuritaso, jota ei nähdä, jota ei ehkä välttämättä se kaikkein valtavirta yleisö näe, eikä sitten ilmeisesti myöskään päättäjät. Et me tarvitaan niinku erilaisia vaiheita tässä kulttuurillisessa prosessissa. Varmaan just se lehtien painamisen ja kuljettamisen hinta on vähintään yhtä iso syy kuin se valtion tuen leikkaus, joka on siis minimaalisen pieni, mutta oli viimeinen kuolinisku. Mutta joo, siis tieteiskirjallisuus on yhä tärkeämpää. Kustantajatuttuni kertovat mulle, että ne harvoin myy ne kirjat valtavia määriä, mutta keskimääräisesti on aina luotettavampaa, että ne myy sen verran, että niitä kannattaa tehdä, mikä on ihan mahtavaa. Ja toisaalta sitten taas tuttu, niin elokuva- ja TV-alalla kertoo, että siellä niin kuin portinvartijat on huomattavasti paljon tiukempia kuin ennen Suomessa ja varsinkin kansainvälisesti. Ja yleensä se tieteisfiktio, jota sitten siellä valkokankaan nähdään, niin keskittyy räjähdyksiin ja romanssiin, eikä niinkään niihin voimakkaisiin visioihin, jolloin se kirjallisuus ja ehkä myös sarjakuva, jotka on niin kuin edullisemmin tuotettavaa, olisi nimenomaan, kuten Tiina sanoit, niin niitä kanavia tuoda sitä, mitä me tarvitaan, niin kuin ideologisia utopioita. Ja miten tämä maailma voisi olla toisenlainen, koska sehän on ehkä se kaikkein isoin kysymys tällä hetkellä. Kaikki me tiedetään, tai suurin osa meistä tietää, että asiat on pahasti pielessä, mutta hyvin harvalla on mitään näkemystä eteenpäin.
Niin, onko skifi menettänyt merkityksensä, koska todellisuus on ajanut sen ohi?
Ja Jean Baudrillard sanoi näin jo 80-luvulla.
Joo.
Niinpä. Mä en ole mikään skifi-asiantuntija ollut ikinä, että vaikka poikasena luin sitä niin paljon kuin nyt kunnan kirjastosta irti sai, enkä seurannut edes porttilehteä millään lailla, joten siinä mielessä olen huono puhumaan, mutta kyllä mä tämä utopia, dysutopia ulottuvuuden tietysti ymmärrän näitäkin perusteita. Ja siis tämä tulevaisuuden tutkimus on kaikkein hauskinta, kun sitä lukee 30 vuotta sen tulevaisuuden tutkimuskirjan jälkeen. Ja katsoo, että ainoa, joka suurin piirtein ollut oikeassa, oli joskus Moskovassa 1950-luvulla kirjoitettu 50 vuotta eteenpäin maailmassa. Melkein kaikki asiat niin kuin toteutui. Semmoinen, mikä on progressi suomeksi julkaisemassa silloin 50-luvun lopulla. Kaikki myöhemmät tulevaisuuden tutkimukset, kun mä oon lukenut, niin oot kyllä mennyt aika hienosti pieleen. Ja mä en tiedä, että kuinka tarkka skifi haluaa olla. Että loppujen lopuksi, koska skifiä nyt tietysti käsittelee joko psykologiasta imperiumeihin, niin se on aika valtava alue sekä onnistua että epäonnistua. Ja mulle tietysti tällainen niin kuin poliittisesti kiinnostuneena ihmisenä ne on ollut tällaiset imperiumisaagat olleet niitä kaikkein tärkeimpiä. Ja mä luulen, että siellä portissa ollaan niin kuin kiinnostuttu vähän enemmän jostakin lyhyemmästä ilmaisusta kuin tällaista valtavista saagoista.
Voi kuulla, sä lukea portin novella. Meillä ei ole mitään tekemistä lyhyen novellistiikan kanssa. Mutta, ne on semmoisia pienoisromaaneja.
Anna mä hauku hallituksen kuitenkin vielä. Et mun mielestä tämä porttihan ei ole ainoa tällainen kulttuurilehti, joka tulee kaatumaan tässä niin kuin vuoden parin sisällä. Eikä se johdu siitä, etteikö siellä olisi tarpeeksi tekijöitä, vaan se johtuu yksinkertaisesti sitä rahoista. Ja jos niinkö ne muutamat tuhannet, enintään 15-20 tonnia, niin jos se aiheuttaa tällaisen niinkö oman alueensa ainoan erikoislehden kuoleman, niin onhan se hirveä vahinko. Me jostain syystä meillä ei riitä nyt näitä, vaikka meillä on hyvä hallitusohjelma ja miljonääriä tulee enemmän kuin koskaan, niin ei jostain syystä riitä näitä hyväntekijöitä, filantrooppeja, jotka niinkö innostuisivat sen verran, että heittäisivät muutaman vuoden pesämunaa sinne. Missä ne on? Mä nyt kuulutan tässä koko Suomen kansalle, että auttakaa näitä tällaisia erikoislehtiä ja erikoisryhmiä, jotka tekee niin kuin hyvää työtä ja jotka tämän yhteiskunnan muutoksen vuoksi ja yhteiskunnan poliittisten valintojen vuoksi, niin meinaa loppua kokonaan. Hellittäkää sitä kukkaron nyöriänne sen verran.
Mutta siis jotkut piirithän aina tykkää tästä markkinatalouden luovasta tuhosta. Eikö tämä ole malliesimerkki siitä, että portti kaatuu?
No jotenkin kulttuuriinsa nyt ei ihan tämmöisen kulttuuri just ruohonjuuritason työhön, niin se ei oikein sovi, vaan se on enemmän tämmöistä alkutuotantoa, niin kuin maanviljelys, että se ei aina kaikissa oloissa tai Suomen oloissa ole kannattavaa se perustuotanto, mutta sitten sitä tarvitaan, jotta jotain muuta syntyisi. Ja kyllähän kulttuurista nyt on pitkään puhuttu, että sen kulttuurien valtion sijoittama euro, niin se tulee moninkertaisena takaisin. Että se, että mä vaikka kirjoitan kirjan ja valtio mua siinä tukee, niin kirjathan luo uusia työpaikkoja. Kirjallisuus on täynnä työläisiä ja työtä, että se ei jää siihen kirjan kirjoittamiseen ja sen myyntiin, vaan sitten on kirjastot, kirjallisuustapahtumat, toivottavasti elokuvatuottajat, kustannusalan työntekijät, kirjakaupan myyjät ja niin edelleen.
Ja vielä yksi aihe meillä jäljellä. Jari Sedergren, pöytä on sinun.
Näin on. Helsingin Sanomissa oli kolumni herra S. Kaaninen, muista hänen etunimen, Safi oli.
Safi.
Safi Kaan kirjoitti tästä ongelmasta, mitkä hän niinkö Suomessa koko ikänsä päiväkodista viimeisen yliopistotutkintoon asti ja toimittajaurata huolimatta niin joutuu jatkuvasti tilanteeseen, jossa häntä puhutellaan ensin englanniksi ja sitten vasta suomeksi.
Ja koska se, hän on ulkomaalaisen
koska
näköinen.
Koska hän on ulkomaalaisen näköinen. En halunnut tätä sanoa välttämättä, mutta sinä sanoit
sinun
puolestani. Mutta samahan koskee sen kolumnin mukaan niin yli 100 000 maahanmuuttajataustaista ihmistä, jotka jatkuvasti joutuvat tähän vastaavaan tilanteeseen. Että ei nyt vaan niin millään suomalaiselta irtoa tätä suomenkielistä terveydestä ja aloitusta, vaan heti aletaan puhua englantia, rallienglantia tai mitä tahansa englantia nyt satutaan itse osaamaankaan. Ja samaan aikaan toisaalla, tämä mikä mulle tuli tämän kolumnin ulkopuolelta mieleen, oli se, että samaan aikaan me niin ollaan valmiita itkemään hyvästä englanninkielen taidostamme huolimatta, niin itkemään sitä, että ravintolassa ei ole nyt ruokalistat englanniksi tai ravintolassa tai kahvilassa, jos me tilaamme jotakin ja toinen haluakin palvella sua englanniksi. Tai taksikuski ei suostu kuuntelemaan sun yöllisiä juttuja sen hetkisistä fiiliksistä suomeksi, vaan selittää ystävällisesti, että äidinkieli on urdu, amhara tai joku kreolikieli jostakin päin maailmaa. Nämä ovat tosi tarinoita. Mutta yhteinen kieli on silti löydetty. Ja nyt mä kysynkin teille, että onko tähän, niin kuin paitsi tähän ristiriitaisuuteen, niin kumpaankaan ongelmaan niin kuin mitään järkevää ratkaisua tai ratkaisuehdotusta. Miten meidän pitäisi käyttäytyä?
No siinä kolumnissa oli se ihan hyvä ehdotus, että aloittaa aina suomella ja sitten jos se ei toimi, niin sitten etsitään joku muu yhteinen kieli. Mä kuitenkin ehkä ottaisin tämmöisen vähän niin kuin filosofisen askeleen taaksepäin. Ja
tätä toivoinkin.
Kiitos. Tarkastelisin tätä tilannetta, että mitä siinä tapahtuu. Mä mietin kohteliaisuutta. Ja kohteliaisuutta tällaisessa tilanteessa on mun mielestä kahdenlaista. Et toinen on se kohteliaisuus, joka itse asiassa The Odyssey-elokuvassa, nyt me nähdään sitä, tässä on nämä niin kuin Zeuksen sääntö on, että kohtele toista niin kuin haluat, että sinua kohdellaan. Ja sitten kun sitä rikotaan, niin sitten syntyy legendaarinen katastrofi. Eli tavallaan se, että ovet on auki, tervetuloa, me ollaan samanlaisia. Me ollaan samanarvoisia. Ja tämä on niin kuin se kohteliaisuus, että olit se minkä näköinen tahansa ja oli sun näkemykset mitä tahansa, niin kohteliasta on kohdella sua samanlaisena, jolloin nimenomaan sitten tulee tämä suomen kieli, jolloin tämä henkilö, kuten tämä kolumnisti, kokee olevansa sitä samaa piiriä. Ja kun hän joutui sen ulkopuolelle, hän kokee sen täysin ymmärrettävästi, niin kuin hän tässä kirjoittaa, niin siitä syntyy se ongelma. Mutta mä rupesin miettimään, että on myös toisenlainen kohteliaisuuden muoto, jossa on, että mä en oleta, että sä oot samanlainen kuin minä, vaan mä annan sun olla erilainen. En mä oleta, että sä osaat suomea. En mä oleta, että sä tykkäät siitä ruoasta, mistä mä tykkään. En mä oleta, että sulla on samat tavat kuin mulla. Ja silloin tavallaan niin kuin kunnioitetaan sen toisen erilaisuutta. Ja jotenkin mä ajattelin, että kuten se kirjoittajakin sanoi, että hän ei missään nimessä oleta, että näiden ihmisten käytöksessä olisi kyse rasismista, niin mä rupesin miettimään, että jos on vielä enemmän, jos siinä on kysymys erilaisesta käsityksestä kohteliaisuudesta. Mä annan sun olla erilainen. Mä en oleta, että sä puhut suomea. Ja tavallaan vieraanvaraisuudessakin mä en oleta, että sä syöt tämmöistä ruokaa, kun mä niin hankitaanko sulle jotain muuta. Tavallaan se voi mennä kuin pitkälle tahansa. Että ehkä tässä on myös kyse siitä. Ja sitten voidaan katsoa, että onko tämä sitten ehkä vähän vanhanaikaisempi kohteliaisuuden tapa. Että nyt on 2026 eikä 1976, mutta silti kohteliaisuuden tapa. Ehkä se on vaan toisenlainen tapa niin osoittaa sitä.
Joo, ajattelen, että tässä on aika tämmöinen niin kuin hyvän tahtona lähtökohta kuitenkin usein takana, kummin päin se sitten menikään. Ehkä vielä lisään semmoisen, että ei tavallaan haluta, niin kuin, että se toinen joutuisi nolostelemaan, että se ei osaakaan tätä kieltä, mitä mä tarjoan sille, oli se sitten kumpi vaan. Mutta että halutaan jotenkin, niin kuin, että kaikki menisi hyvin ja toinen saisi niin kuin säilyttää sen kunniansa siinä. Mä luulen, että tämä on niin kuin ongelma monessa maassa, mutta se näkyy vähän eri tavalla. Monestihan valitetaan vaikka sitä, että suomalainen menee Ranskaan ja yrittää puhua ranskaa ja sitten ranskalaiset ei siedä sitä ja kääntää kielen joksikun muuksi. Että on vähän tässä niin kuin eri lailla tulee näkyviin tämä. Suomessa on varmaan se, että suurin osa suomea on vielä sellaista, että ei ole totuttu ihmiseen, joka on vaikka ruskea iholtaan, niin sitten heti oletetaan, että hän tulee jostain muualta, eikä hän ainakaan suomea puhu. Että on vielä niin kuin tällaista niin kuin tottumattomuutta ja siitä lähtevää ajatusta, että toinen on niin erilainen, että hän ei tätä kieltä osaa. Sitten mua kiehtoo ehkä se, että me hirveän vähän kestetään semmoista niin kuin monikielistä keskustelua. Et meillä on välillä semmoinen kauhea tarve niin kuin käydä keskustelua jollain yhdellä kielellä. Mutta eihän se ole mikään kauhean niin kuin luontainen tilanne oikeastaan tämmöisessä maailmassa, missä on paljon kieliä. Mun lapset kävi ruotsinkielistä koulua ja mä itse puhun tosi huonosti ruotsia. Ja sitten usein palaverit vaikka opettajien kanssa oli niin, että opettajat puhuu mulle ruotsia, mitä mä ymmärrän oikein hyvin. Ja puhuin suomea, mitä ne ymmärsivät oikein hyvin ja oikeasti olisi varmaan osannut puhukin. Mutta musta tämmöiset tilanteet, että miksi ei voi puhua. Että tässä oli kolumnissa myös tämmöinen, että sitten ei niin kuin suomalainen ehkä kestä sitä, että se vastaukseksi tulee vähän huonompaa suomea tai vahvasti niin kuin erilaista suomea korostuksella. Niin jotenkin myös se, että itse yleensä aloitan suomella, en oleta mitään, mutta sitten myös kestän sen, että jos toinen puhuu heikompaa suomea, niin sitä ei tarvitse. Tai toinen selvästi ymmärtää suomeksi, mutta ei kykene vastaamaan suomeksi, vaan puhuu englantia. Niin se, että me voidaan puhua myös eri kieltä samassa tilanteessa, niin se on musta myös täysin ok.
Molemmat puhuvat sietämisestä, niin kuin ihan selkeästi, että tässä on kysymys sietämisestä noin keskimäärin ottaen. Tietysti on, eli mä oon ihan samaa mieltä, että pitäisi sietää vähän enemmänkin, että ei pidä niin kuin ymmärtää tilannetta konfliktitilanteena, vaan ainoastaan kommunikaatio-ongelmana, joka on ratkaistavissa esimerkiksi sillä, että kaikki aloittaa.
Eikä semmoisena, että se ei tavallaan noudata jotain sellaista odotusta, mitä me ollaan ajateltu. Että
on se ongelma sitten, jos se ärsyttää meitä. Jos se ärsyttää tai haittaa meitä, niin on se silloin ongelma ainakin jommalle kummalle. Ja sen takia siihen pitää olla niin kuin joku hyvä käyttäytymismetodi, mitä te molemmat tarjositte, että aloitetaan suomella. Ja jos se ei onnistu, etsitään joku toinen yhteinen kieli. Mutta yhden asian mä haluan vielä muistuttaa tässä, joka ei tullut sanottua tässä. Muistatteko, kun me ollaan jo sen verran iäkkäämpiä, että me muistetaan se aika, jolloin aina sanottiin, että suomalaiset ei uskalla puhua vieraita kieliä. Ja se johtui, niin kuin selitettiin aina syyksi se, että ne osaa sitä niin hirveän hyvin. Eivät osaa hirveän hyvin. Pitäisi osata niin kuin täydellisesti jotain kieltä puhuakseen sitä. Mutta nykyisenä maailman aikana me kaikkialla maailmassa kohdataan ihmisiä, jotka puhuvat niin kuin sinne päin sekakieltä. Nuorissa puhuu täydellistä sekakieltä. Jopa niin paljon, että vanhempia on vaikea ymmärtää muistakin kuin psykologiasta ja teiniästä johtuvia asioita. Vaan yksinkertaisesti kieli muuttuu niin rajusti siihen suuntaan, että meillä tämmöistä oikeaa oppista suomen kieltä tai muuta on aika harvon tavattavissa. Mutta puhutaan nyt niille ulkomaalaisille niin paljon suomea, että ne oppivat sen.
Se on huono ratkaisu. Tätäkin olen nähnyt, että jos toinen ei ymmärrä suomea, niin puhutaan suomea, mutta tosi kovaa.
Mä olin just sanomassa, mä muistan tämän ajan, että sitten vaan aletaan puhua kovempaa.
Joo.
Tavallaan tämä on aivan niin kuin hauska tämmöinen jäänne. Ehkä sitä ei niin näe.
Sanotaanko, että en tarkoittanut tuota.
Mä asun Itä-Helsingissä, jossa usein on niin kuin palvelutilanteessa, jossa kysyn, että Finnish or English, ja sitten kassa tai tarjoilija kertoo kummaa, ja musta se on ihan luontava. Mm.
Siis tämä on jännä, tämä Safikan sanoo siinä, että englannin puhuminen hänelle nakertaa tunnetta siitä, että kuuluisin suomeen. Mm. Mutta eikö juuri tämä herkkyys ja loukkaantuminen vieraista kielestä ole hyvin suomalaista? Eli eikö se todista, että hän on suomalainen?
Mahtava johtopäätös. Tervetuloa loukkaantumaan suomalaisen tapaan.
Tervetuloa.
Ja monella kielellä.
Ja tätä Kulttuuri-Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Panu Wilman ja käsikirjoituksen työstämisessä Ville Talolla ja Pia-Maria Lehtola, joka myöskin tuolla konehuoneessa hoiteli tätä videostriimiä. Ihan ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-Ykkösen lähetykset. Maanantai Kulttuuri-Ykkösessä puhutaan ranskalaisprofessori Olivier Rouen teoksesta Kulttuurin kriisi. Ja siinä on Jakke Holvas puikoissa. Minun nimeni on Niklas Vankke. Hyvää viikonloppua ja kiitos kun kuuntelit.